Tak v České republice jsme si, vážení televizní diváci, vypracovali takovou prostě představu, že musíme hájit ten národ a naši kulturu a musíme se uzavřít nejlépe oplocením hranic, jak říká pan Okamura. A v žádném případě nemůžeme pomáhat nějakým lidem, kteří prchají před třeba bombardováním barelovými bombami jejich příbytků, jejich prezidentem, tak jak to dělá pan prezident Assad v Sýrii. Konec konců česká média se vůbec v podstatě nezabývají nějakými těmi příčinami, proč ti lidé z těch domovů prchají. Naopak vytvořila spíš obraz kriminálníků. Zajímavé je Patrick Kingsley, mimořádný reportér deníku Guardian pro uprchlickou krizi, vydal loni knížku, pozoruhodnou knížku Nová Odysea, o tom právě, co lidi motivuje a o těch nejrůznějších příbězích těch lidí, kteří se tady dostávají z Afriky nebo z Blízkého východu do Evropy. Samozřejmě, bohužel se nepodařilo přesvědčit žádného nakladatele v České republice, aby tuto knížku vydal česky, protože proč? Lidi to nezajímá. Ale potom vedle většiny národa máme, vážení televizní diváci, také některé lidi v České republice, kteří se tomu vymykají. Máme v dnešním rozhovoru Britských listů paní Marii Heřmanovou z organizace Pomáháme lidem na útěku. A ti něco pro ty uprchlíky dělají. Proč?
To je dobrá otázka. Proč? My vlastně jako organizace zaštiťujeme české dobrovolníky, kteří jezdili a pořád ještě jezdí pomáhat na Balkán a do Řecka. A já nemůžu určitě odpovědět na to, jaké jsou jednotlivé motivace každého toho dobrovolníka. To, proč my jsme to začali dělat, ta naše koordinační skupinka, která má třeba tak 5 až 10 lidí.
A kdy se to začali dělat?
Vzniklo to zhruba vlastně před rokem. Teď jsme měli 3. září, jsme si stanovili takové výročí, protože 3. září vlastně první z nás, z těch koordinátorů, tedy pozdějších, vyjeli do Maďarska na nádraží Keléty a tam to vlastně celé tak nějak začalo. A v podstatě ta motivace byla, jak jste říkal, to mediální pokrytí není vždycky úplně vyvážené. To, co my jsme viděli loni v létě v médiích, tak byly obrazy hrůzy a buď to bylo vylíčené tak, že jsou to skutečně jako oběti a lidé, kteří tam prostě pomálu umírají na hranicích, nebo to bylo vylíčené, takže tedy je to invazní armáda. A myslím si, že kriticky myslící člověk si musel říkat, co se to teda doopravdy děje a že pravděpodobně ty lidé mají nějaké své důvody. Asi nás také štvalo, že vlastně jim nikdo nepomáhá, že je to humanitární krize a že vlastně vlády by měly zaujmout k tomu nějaké stanovisko a zatím se to neděje.
Zajímavé je, že ono je to zákonně dané, že podle ženevských dohod, úmluv tedy z roku 51, státy musí pomáhat lidem, kteří prchají před pronásledování, musí zohledňovat, musí zpracovávat jejich žádosti o azyl. Žádná ilegální migrace, jak o tom mluví pan Okamura na předvolebních plakátech, prostě neexistuje. To je nesmysl. Jak je možné, že někdo vůbec prostě může na plakáty dávat nesmysly? Ti lidé mají právo přejít hranici a mají právo, aby jejich žádost o azyl byla prostě zpracována. Ale dobře, tak vám se to nelíbilo, takže rok něco děláte. Co děláte tedy celou tu dobu?
Tak my jsme právě začali tím, že jsme loni vyjeli do toho Maďarska. Možná si pamatujete, že loni vlastně hlavně ta kritická situace byla na maďarsko-srbské hranici, než právě Viktor Orbán se rozhodl porušit vlastně ty ženevské úmluvy a tu hranici zavřít a oplotit. Potom se ta situace přesunula především na srbsko-chorvatskou hranici. To, co my jsme dělali, bylo, že jsme tady v České republice uspořádali několik sbírek, kdy se nám povedlo vybrat poměrně velké množství jak materiální pomoci, tak i vlastně peněz.
A to je vlastně zase na druhé straně velmi povzbuzující, protože zřejmě navzdory té hysterii o té invazní armádě, vy máte vlastně docela velké množství stoupenců. Kolik lidí vám pomohlo v těch sbírkách?
Já to nejsem úplně schopná vyčíslit, ale byly to tisíce, desetitisíce lidí. Víme, že zhruba 3,5 až 4 tisíce lidí byly těch, kteří přímo odjeli s námi na Balkán. S tím, že samozřejmě jsou různé skupiny, které třeba tu naší koordinační pomoc nevyužili a vyjížděli tam po vlastní ose, takže určitě těch lidí bylo víc. A opravdu těch přispěvatelů do těch sbírek jsou 10 000, ať už jsou to třeba jednorázové příspěvky, ať už jsou to lidé, kteří nám třeba měsíčně posílají pár stovek, ať už jsou to třeba firmy, tak jak jsem říkala, vypravovali jsme tu materiální pomoc, tak se objevili třeba podnikatelé, kteří nabídli svůj kamion a vlastně, že odvezou tu materiální pomoc.
A to je velmi povzbuzující, abychom totiž tady, vážení televizní diváci, zase nevytvářeli stereotyp nenávistných Čechů, tak nejsou všichni Češi nenávistní.
Určitě nejsou a já si myslím, že to vlastně bylo, kromě té prvotní motivace zjistit, co se děje, že to potom byla i ta motivace, která nás vlastně tak nějak udržovala v chodu, i když to bylo samozřejmě velmi vyčerpávající, časově náročné, bylo to vyčerpávající právě i z důvodu toho, že se to nevždy setkávalo s pochopením našeho třeba někdy i blízkého okolí, ale to, že jste viděl, že skutečně jsou lidé, kteřím to není jedno, kteří se nechtějí dívat na to, co se děje, nechtějí se na to dívat jenom v televizi, ale mají chuť skutečně se zapojit, zjistit na vlastní oči, co se děje, zjistit, jestli nemohou pomoci, tak to vlastně byla obrovská motivace pro nás u toho vydržet.
K těm iniciativám obyčejných lidí dochází, zdá se, po celé Evropě. Například Angličané jezdí houfně do toho děsivého tábora v Calais a pomáhají tam těm uprchlíkům, ale neměli by iniciativy jako vy vlastně také prostě nějakým způsobem vyvíjet nátlak na ty indolenské vlády, které se spíš přizpůsobují tomu mainstreamu a stavějí se proti těm uprchlíkům prostě nepřátelsky. Je to strašně krásné, že vy vlastně tady suplujete to, co by měly dělat státy, ne?
Do jisté míry ano. Ono tam je samozřejmě spousta komplikací okolo toho, třeba ten prostý fakt, že spousta velkých humanitárních organizací, které postupně třeba potom začaly taky na Balkáně pomáhat, funguje z evropských fondů a ty prostě nejsou zvyklé na to, že se něco děje vlastně na hranicích Evropské unie. Takže pokud je katastrofa v Nepálu, tak je v podstatě mnohem snazší sehnat finance na tu materiální pomoc a na ten provoz té mise třeba v Nepálu než na Balkáně. Tak to jenom ještě na vysvětlenou.
No to je vlastně strašným odsouzením těch organizací, pokud jsou tak nepružné. Já vím, že dlouho v Calais, myslím, že tam fungují Lékaři bez hranic, ale celá řada evropských charitativních organizací tam není, to je pravda. No a kde pomáháte teď?
My teď v tuhle chvíli pomáháme především na srbsko-maďarské hranici. Vlastně je to takový paradox, že tam, kde jsme začali, tak tam se ta situace po roce zase vrátila. Jak asi víte, tak balkánská trasa v tuhle chvíli je oficiálně zavřená, nicméně s pomocí pašeráků samozřejmě lidé pořád přichází, i když je to menší množství. Zdá se, že jich tedy ubývá. Takže my jsme na té maďarsko-srbské hranici, kde je několik
tisíc. Jsou to nějaké desetitisíce, že jo, asi teď?
Na celé té balkánské trase to mohou být desetitisíce. My víme, že v Řecku je pořád asi 60 tisíc lidí v těch armádních táborech.
Zase nedávno Patrick Kingsley navštívil ty tábory a zjistil, že v tom Řecku právě, ale vy nejste v Řecku teda.
Jsou tam nějací čeští dobrovolníci, kteří ale v tuhle chvíli už vlastně nejsou tam pod záštitou našeho spolku, kteří tam zůstali, už jsou tam třeba půl roku, tam působí několik Čechů v těch táborech okolo Athén.
Že jsou tam v těch děsivých táborech, že ty lidi jsou tam opravdu v děsných podmínkách a že se u nich začínají vyskytovat mentální problémy, že to v podstatě Evropa zase nesplnila své sliby, protože po uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckem ti lidé z toho Řecka, těch 60 tisíc, mělo být rozmístěno do Evropské unie a byl zatím rozmístěn jen malý počet. Ale takže tito lidé se aspoň, pokud mají peníze, snaží dál dostávat samozřejmě, kdo by se divil, na sever a vy jim pomáháte teda na té srbsko-maďarské
hranici. Tam je v tuhle chvíli několik tisíc lidí, tam vlastně funguje taková jakoby transitní zóna mezi Srbskem a Maďarskem, do které ne vždy jsou vpouštěni dobrovolníci a neziskové organizace, takže my se snažíme působit vlastně okolo té zóny, kam ti uprchlíci mohou třeba přijít pro jídlo nebo nějaké oblečení. V těch transitních zónách samozřejmě není vůbec žádné zázemí, včetně třeba hygienického zázemí. A vzhledem k tomu, že Maďarsko vyřizuje asi jenom 15 žádostí o azyl denně, tak samozřejmě ti lidé tam čekají někdy i měsíce v docela příšerných podmínkách. Takže my vlastně děláme to, co jsme dělali na tom Balkáně celou dobu, a to je distribuce jídla, distribuce pitné vody, distribuce oblečení a nějaká vlastně práce s těmi lidmi ve smyslu vysvětlit jim, co se děje, proč tam čekají, co se bude dít, protože tam samozřejmě není nikdo, kdo by se snažil nějakým vysvětlovat, proč se vůbec ocitli v té situaci, proč nemohou jít dál třeba.
Kde na to berete prostředky, na to jídlo? Zase z dobrovolnických zdrojů?
My jsme, většina našich zdrojů pochází z těch sbírek. Jak jsem říkala, během vlastně loňského podzimu, kdy byla ta úplně největší krize na té srbsko-chorvatské hranici, tak jsme vlastně měli nějaké zdroje dokonce i od ministerstva zahraničí a také od Člověka v tísni, kteří se potom vlastně zapojil do té koordinace. A to byla vlastně jednorázová pomoc, jediná, kterou teda naše vláda poskytla, kterou jsme docela dlouho složitě vyjednávali.
Jak vysoká vlastně byla ta
Já se přiznám, že nevím, že byste se musel zeptat naší účetní, ale...
Ale miliony to asi nebyly, že jo?
Miliony to asi nebyly, no. Ale bylo to skutečně ve chvíli, kdy ta situace byla neúnosná, kdy bylo jasné, že poslat tam armádu prostě nic neřeší, tak v tu chvíli vlastně ministr Zaorálek přistoupil k nějakému jednání s těmi organizacemi, které tam působí.
No a je teda děsivá situace, když o tom hovoříte, že ti lidé teda se dostanou na tu srbsko-maďarskou hranici a nikdo jim tam nevysvětlí, v jaké jsou situaci. To se prostě vůbec asi nedá řešit. Vy teda tam pracujete s nějakými jinými organizacemi, mezinárodními nebo čistě na své vlastní konto.
Tak my jsme, dokud jsme působili, kde už vlastně nepůsobíme v Řecku na ostrově Lesbos a částečně i na té srbsko-chorvatské hranici, tam jsme spolupracovali s Člověkem v tísni, který nám vlastně poskytl svého koordinátora, své know-how, jak vlastně vůbec provozně zvládat takovéhle humanitární mise a samozřejmě nějakou finanční podporu. A v tuhle chvíli v podstatě jediná mezinárodní organizace, která působí tam, kde je ta největší, kde se ta uprchlická krize nejvíc projevuje, včetně toho Kale, jak jste zmínil, tak jsou Lékaři bez hranic, kterým bych těmto určitě chtěla poděkovat a vlastně smeknout před nimi, protože oni kromě toho, že působí, tak i v správě se snaží vyvíjet ten tlak na to mezinárodní společenství a na ty vlády, aby se skutečně něco dělalo a přinášet to svědectví o tom, jak šílená ta situace tam je.
Vy pracujete tady v tom českém prostředí, v podstatě v prostředí nepřátelském, protože jako aspoň ten mediální diskurs se většinou věnuje nyní tomu, jak všichni, zaprvé teda představa, že to se vyskytuje v e-mailech, co dostávám, že islám je nepřátelské nebo zločinecké náboženství, to je představa úplně šílená, že by 1,5 miliardy lidí na světě byli zločinci, to jako, že těm lidem to vůbec nedojde, že mluví naprostou blbost. No a potom teda, že je to jakási invaze, která má Evropu zničit. Jakým způsobem je možno prostě tento nesmyslný diskurs neutralizovat?
Ono vlastně, když se podíváte, třeba jeden z našich kolegů, Honza Skalík, nedávno dával dohromady statistická data, kde se vlastně ukázalo, že v těch zemích, kde je nejmenší procento uprchlíků a muslimských obyvatel, tak tam je vlastně největší odpor k nim a nejmenší ochota je přijímat. Takže já jsem přesvědčená o tom, že platí prostě ta poučka, která vlastně přichází první na mysl jako vysvětlení. My skutečně nemáme tu zkušenost, my si to neumíme představit, pro nás je to něco cizí, neznámé, ten strach z neznámého je svým způsobem přirozený. Já osobně si myslím, že to, co se tady stalo teda velmi špatně a to, co je naprosto nezvládnuté, tak je vlastně to, jak na to zareagovala ta politická reprezentace a ty elity, protože je normální, že běžný člověk nerozumí té situaci a potřebuje, aby mu ji někdo zprostředkoval, vysvětlil. A to se tady nestalo, tady prostě se naopak všichni svezli na té vlně toho neuvěřitelného populismu.
Ale legrace je na tom, jak ta Česká republika možná tím jazykem nebo čím je tak uzavřena od toho vnějšího světa. Já samozřejmě vím, že i v západní Evropě jsou ultrapravicové prostě tendence, ale teď je to úplně směšné. Já na britské univerzitě každodenně spolupracuji s muslimy, studenty i profesory. To jako si myslí lidé v Čechách, že oni mě jako podříznou, jako v mačetou, uříznou mi hlavu nebo něco takového, nebo vynikající prostě britští ministři, ať obchodu, nebo já nevím, skotský ministr dopravy Hamza Yousaf Muslim, vynikající člověk, prostě lidi chovající se morálně. A jakým to, podobně teda ve Francii, v Německu, ve skandinávských zemích, a jak to vysvětlíte Čechům, kteří mají prostě představu ne obrovské zločinecké muslimské masy. Zajímavé je, že pořád se hovořím o tom Patriku Kingsley, ten hovořil o tom, že třeba v těch řeckých táborech samozřejmě se vyskytují občasné násilné akce. Napsal samozřejmě, v každé skupině 50 tisíc lidí se někdo takový
ano,
najde.
Přesně tak. Ano. I my s tím máme zkušenost určitě. Prostě uprchlíci, to, co my jsme zjistili na těch hranicích, je, že uprchlíci jsou lidé úplně stejně jako my, takže jsou mezi nimi lidé ochotní, lidé otevření, lidé vděční, jsou mezi nimi lidé agresivní a nevděční, jsou mezi nimi lidé, kteří mají trpělivost a nemají trpělivost a je to prostě úplně stejné jako všude jinde, všichni jsme lidé, to je asi jediné, co se k tomu vlastně dá říct.
To je strašně důležitá zpráva, děkuji, že jste to zdůraznila. Vám, vážení televizní diváci, děkuji za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.